Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. În Turcia continuă epurările masive după puciul militar eșuat.
Curtea de conturi critică felul cum se cheltuiesc banii dați de Banca Mondială pentru modernizarea învățământului moldovenesc.
Și după episodul de sclavie în munți, în România apar știri și despre copii de la orfelinat traficați. La început, știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Curtea Constituțională a dat dreptate unui pensionar din Edineț, Victor Cimil, care își va putea ridica retroactiv pensia pentru anul 2009, pe care a ratat-o pentru că se stabilise cu traiul în străinătate. Într-o decizie luată astăzi, instanța a spus că cetățenii moldoveni își pot ridica pensiile în mod retroactiv și pentru o perioadă mai îndelungată de 3 ani de la data solicitării. Această limită de 3 ani fusese stabilită la cererea guvernului, dar Curtea Constituțională a acceptat argumentele avocatului pensionarului că, în acest caz, este mai important interesul privat al cetățeanului și nu cel al statului. Nu este limpede câți cetățeni moldoveni stabiliți în străinătate pot beneficia de pe urma deciziei de astăzi și ce efort bugetar pot implica asemenea cereri de ridicare retroactivă a pensiei. Ucraina spune că 7 militari guvernamentali au fost uciși în ultima zi de lupte cu separatiștii sprijiniți de Rusia din estul țării, iar alți 14 au fost răniți, așa încât iulie este deja luna în care Kievul a suferit cele mai mari pierderi în decurs de aproape un an. Purtătorul de cuvânt al armatei, Andriy Lysenko, a spus că separatiștii proruși au atacat pozițiile forțelor ucrainene cu focuri de mortier de calibru mare. Liderii separatiștilor au acuzat la rândul lor trupele ucrainene de intensificarea bombardamentelor. Luptele s-au întețit în ciuda unui armistițiu care este în vigoare de 18 luni. Autoritățile române au anunțat moartea unui cetățean român în urma atacului terorist din 14 iulie la Nisa, unde 84 de oameni au fost uciși, fiind călcați de un camion de 19 tone, intrat în mulțimea care sărbătorea Ziua Națională a Franței. Victima a fost identificată de autoritățile franceze cu ajutorul celor române, drept tatăl familiei care fusese dată dispărută după atac. Ceilalți membri ai familiei, anume un minor și mama sa, au fost identificați printre răniți, aflându-se internați în două spitale din Nisa. Într-un comunicat al Ministerului Român de Externe, care nu precizează vreun nume, se spune că starea lor de sănătate evoluează pozitiv. Comitetul Internațional Olimpic spune că va studia dacă poate interzice participarea in corpore a sportivilor ruși la Jocurile Olimpice de luna viitoare la Rio sau dacă va oferi fiecărui sportiv posibilitatea să dovedească în mod individual că poate fi admis la competiții. Conducerea comitetului a avut o ședință de urgență astăzi în urma unui nou raport al Agenției Mondiale Antidoping. Raportul dat publicității luni dezvăluie ceea ce numește un sistem dictat de stat care ar fi permis sportivilor ruși să ocolească testele de dopaj la Jocurile Olimpice de la Sochi din 2014. Într-o declarație, comitetul a mai anunțat că urmează să ia o decizie pe 21 iulie despre participarea sportivilor ruși la Olimpiada de la Rio. În Armenia, continuă confruntarea între forțele de securitate și un grup de indivizi înarmați, la două zile după ce aceștia au ocupat o secție de poliție în capitala Erevan, ucigând un colonel de poliție. Atacatorii, care mai au în captivitate 4 polițiști ostateci, cer eliberarea unor politicieni de opoziție care ar fi fost întemnițați pe nedrept.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net, europalibera.org. Curtea de apel din capitală a respins astăzi cererea lui Grigore Petrenko de a-i se permite să țină un protest la Chișinău împotriva vicepreședintelui PD Vlad Plahotniuc. Instanța a menținut astfel interdicția activistului cercetat în libertate pentru protestul anti-Plahotniuc de anul trecut, care nu are voia să plece din țară sau să participe la demonstrații. Nicu Gușan, care a urmărit ședința de judecată de astăzi, ne-a spus că Grigore Petrenko a deplâns decizia, dar a promis că el și colegii lui tot vor protesta la casa lui Plahotniuc.
După aproape un an de la pornirea dosarului împotriva grupului Petrenco, căruia îi se impută dezordini în masă, avocata Ana Olsache a anunțat că a atacat la CEDO deciziile instanțelor moldovenești, inclusiv hotărârea judecătoriei Râșcani cu privire la interdicția impusă cetățeanului Petrenco de a participa la orice proteste pe durata anchetei. Avocata le consideră abuzive.
Două spețe deja au fost comunicate Curții Europene, este vorba de interzicerea ilegală a dreptului de a protesta. De asemenea, este comunicată cauza cu privire la privare ilegală de libertate a lui Petrenco și a celorlalți camarazi ai săi.
Chiar dacă instanța a respins solicitările lui Petrenco de a-i se permite participarea la proteste, politicianul a declarat că formațiunea din care face parte intenționează să consemneze împlinirea unui an de la instalarea primelor corduri ale protestatarilor în strada bulgară, printr-o acțiune stradală, dar a evitat să spună dacă personal are de gând să participe la protest.
Se încearcă o intimidare a tuturor celor care protestează împotriva fără de legilor. Noi și de data aceasta am vrut să organizăm un protest pașnic, să exprimăm poziția noastră față de politica actuală guvernării, dar eu cred că oricum noi vom găsi modalitatea cum să manifestăm și nimeni nu poate să anuleze Constituția și nu poate să anuleze acest drept.
În timp ce instanța motivează că Petrenco ar putea participa la organizarea dezordinilor în masă, avocata sa spune că decizia judecătorilor ar fi influențată politic. L-am întrebat pe analistul Igor Volnitsky dacă ar exista asemenea raționamente politice pentru a interzice lui Petrenco participarea la proteste.
Grigore Petrenco s-a manifestat destul de activ atunci când și-a asumat responsabilitatea pentru un protest sau altul. Prin urmare, domnul Petrenco, dacă putem spune așa, are un CV, un cazier anume de protestatar și probabil cei care bănuiesc anumite motive politice de care s-ar conduce domnul Petrenco, atunci când fac astfel de concluzii, iau în calcul și CV-ul de care vorbeam eu mai sus. Poate că din acest punct de vedere se poate de făcut și anumite concluzii, însă există și o prezumție a nevinovăției, până când omul nu a făcut o încălcare anume, ea nu îi poate fi incriminată.
La începutul acestei săptămâni, alți doi protestatari, Radu Cibotal și Valeriu Cașu, arestați după manifestațiile din 24 aprilie din fața sediului mai multor oficii, dar și a casei despre care presa a scris că ar aparține lui Vladimir Plahotniuc, a fost transferați în arest la domiciliu. Asta după ce, la începutul lunii iunie, aceeași măsură a fost aplicată și pentru veteranul de război Alexandru Pănuță și Ion Matasevici, unul dintre participanții la colectarea semnăturilor pentru organizarea referendumului inițiat de Platforma Demnitate și Adevăr. Toți cei patru sunt cercetați pentru dezordine în masă și ar fi pasibili de pedeapsă cu detenție. În ciuda acuzațiilor aduse de către procurori, reprezentanții Platformei Demnitate și Adevăr, printre care și Liviu Vov, consideră că dosarul este motivat politic, iar plasarea în arest la domiciliu după aproape 3 luni de detenție ar fi o cedare la insistența diplomaților străini.
Presiunea internă, dar și cea externă, căci la procesul de ieri au fost prezenți reprezentanții Uniunii Europene. Judecătorii au fost impuși să cedeze și să ofere arestul la domiciliu, însă platforma continuă să ceară clasarea acestui dosar și eliberarea tuturor deținuților politici.
Atât dosarul protestatarilor Platformii Demnitate și Adevăr, cât și cazul grupului Petrenco au fost monitorizate îndeaproape de reprezentanții ambasadelor și instituțiilor europene, aceștia fiind prezenți la mai multe dintre ședințele de judecată. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Curții de Conturi, Serafim Urechean, a criticat astăzi aspru felul cum se desfășoară reforma din învățământ, acuzându-le de lipsă de eficiență pe ambele ministre din ultimii ani, Maia Sandu și mai nou Corina Fusu. Criticile lui Urechean au fost formulate cu ocazia evaluării de către Curtea de Conturi a unui proiect de modernizare a sistemului de educație lansat în 2013 cu sprijinul financiar al Băncii Mondiale. Ala Ceapai.
Finanțarea de 40 de milioane de dolari promisă de Banca Mondială pentru reforma educației este accesată anevoios, banii rămân nevalorificați, iar una din cauze ar fi managementul defectuos. Este concluzia la care au ajuns auditorii Curții de Conturi. Proiectul de reformare a învățământului a demarat în urmă cu 3 ani, pe vremea când Ministerul Educației a fost condus de Maia Sandu. Ministerul a reușit să obțină doar 35% din cele 40 de milioane milioane de dolari, finanțarea fiind condiționată de rezultate obținute de minister. Curtea de conturi a descoperit că din banii deja transferați, doar a patra parte au fost valorificați. Cea mai mare parte din finanțarea promisă, peste 30 de milioane de dolari, e prevăzută pentru renovarea și dotarea mai multor școli de circumscripție. În 2014 au fost selectate 19 astfel de școli, iar lucrările de renovare întârzi, a menționat raportoarea Alina Certan.
Analizând activitățile care au fost realizate în anul 2015 și 2014, majoritatea țin de elaborarea documentației de proiect, care noi știm că necesită foarte multe etape. Din 19 școli, pentru 18 școli erau finalizate documentația de proiect. Deja urmează lucrările de construcție nemijlocit.
Lucrările de renovare întârzie și din motivul că socoteala de acasă nu a coincis cu cea din târg. Ori pentru fiecare școală au fost planificate inițial câte 5 milioane de lei, iar necesarul de investiții s-a dovedit a fi de cel puțin 5 ori mai mare, se arată în raportul de audit. S-a mai constatat că și alocațiile din bugetul de stat pentru renovarea școlilor au fost valorificate în proporție de numai 47%. Președintele Curții de Conturi, Serafim Urechean, a acuzat de incompetență responsabilii din cadrul Ministerului Educației care gestionează proiectul Băncii Mondiale.
E pur și simplu o incompetență tot sau dorința de a arăta într-o imagine proastă, deci în fața instituțiilor mondiale.
Serafim Urechean i-a reproșat actualei ministre Corina Fusu, care a lipsit de la ședință, că ignoră Curtea de Conturi, dar și fostei ministre Maia Sandu i-a adresat critici pentru management ineficient. Mai mulți reprezentanți ai Ministerului Educației prezenți la ședință au încercat să justifice de ce rămân nevalorificați parte din banii destinați pentru renovarea școlilor. Iată ce a spus consultanta în managementul financiar al proiectului Băncii Mondiale, Nadejda Botea.
Valorificarea banilor nu ține doar de noi. Anul acesta am crezut că procedem mai devreme la renovări, dar încă nu avem legea bugetului publicată, nu putem iniția achiziția serviciilor de reparații. Chiar dacă au fost planificați banii, nu este posibil valorificarea lor, dar fiind fapt că până astăzi noi nu am inițiat achiziția lucrărilor.
Rapoartele Băncii Mondiale arată că Ministerul Educației a realizat în termen mai mult de jumătate din indicatorii de reformă, între care trecerea la finanțarea per elev și optimizarea rețelei școlare. Numai că finanțările pentru realizarea acestor indicatori sunt mult mai mici față de cele pentru renovarea școlilor, care rămâne a fi o restanță. Până la finele anului ar urma să fie, între altele, elaborat și un nou sistem de salarizare a profesorilor. Proiectul Băncii Mondiale se încheie în 2018. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Premierul turc Binali Yıldırım a anunțat că țara lui a trimis Statelor Unite dosarele pentru extrădarea clericului musulman autoexilat Fethullah Gülen, pe care guvernul Turciei îl acuză de implicare în puciul eșuat de la 15 iulie, când au fost uciși peste 230 de oameni. Până să pună mâna pe Gülen, autoritățile Turcie își continuă campania de represalii pe plan intern. Alexandru Eftode rezumă relatările agențiilor de știri.
Premierul turc Binali Yıldırım a spus în Parlamentul de la Ankara că Statele Unite ar fi primit deja destule dovezi despre implicarea în puci a clericului musulman autoexilat Fethullah Gülen.
Bize 4 tane dosya gönderildi. Bize diyorlar ki kanıt sunun.
Am trimis 4 dosare, ne cer însă mai multe dovezi. Când se vede satul, nu mai e nevoie de călăuză, dar cu toate acestea le vom da dovezi berechet.
Americalı dostlarıma.
În discursul său, pe un ton aspru, premierul turc a reproșat Statelor Unite că ar practica standarde duble în lupta cu terorismul, spunând că, în urma atacurilor din 11 septembrie 2001, ar fi cerut extrădarea suspecților de terorism fără să aibă nevoie de dovezi sigure. Luni, secretarul de stat american John Kerry a spus că Statele Unite ar putea examina o cerere de extrădare a lui Fethullah Gülen numai dacă primesc din partea Turciei dovezi concrete despre implicarea în puci a clericului musulman autoexilat. Statele Unite și alte țări occidentale sunt îngrijorate că autoritățile turce pot încerca să distrugă opoziția și pot încălca drepturile omului în urma puciului. Guvernul turc și președintele Recep Tayyip Erdoğan au încercat și înainte de puci să obțină extrădarea lui Gülen, care locuiește în Amunți, în statul american Pennsylvania, și care a condamnat tentativa de lovitură de stat din Turcia, negând orice implicare. Dar autoritățile turce afirmă că adepții clericului ar fi infiltrat instituțiile Turciei și creat un stat paralel. În zilele care au urmat puciului, peste 6.000 de militari și alți 1.500 de oameni au fost arestați, iar aproximativ 20.000 de demnitari din armată, justiție și administrație au fost înlăturați din funcții. Printre funcționarii suspendați cel mai recent se numără peste 250 de membri ai oficiului premierului turc și aproape 500 de angajați ai Direcției pentru Afaceri Religioase. Un oficial turc, citat de Reuters, a spus că doi dintre cei arestați sunt piloți care au doborât un avion rusesc la granița cu Siria în noiembrie trecut, incident care a declanșat o criză în relația Rusiei cu Turcia.
În România, ministrul Muncii Dragoș Pâslaru a fost audiat de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, DICOT, după ce declarase că există suspiciuni de trafic de persoane și proxenetism în orfelinate. Mai înainte, timp de peste două luni, autoritățile române au făcut raiduri și inspecții în peste 60 de centre de plasament pentru minori și 35 de case de tip familial. Un tablou al situației din asemenea instituții a schițat Sorin Șerp.
România are aproximativ 60.000 de copii instituționalizați în servicii de tip rezidențial și familial și, în ciuda statisticilor fragmentare, există multe suspiciuni de abuzuri mergând până la trafic și sclavie. Conform informațiilor furnizate de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, în ultimii 5 ani, cel puțin 66 de copii din cele peste 700 de orfelinate au fost victime ale traficului sexual. Procurorii Direcției de Crimă Organizată au descoperit cazuri de exploatare sexuală a tinerilor în Târgoviște, Iași, Medie Iași sau Vâlcea. Luna trecută a ieșit la iveală că la centrele de plasament din București și Brașov, copiii erau sedați pentru a nu-i deranja pe asistenții sociali. După cum au aflat anchetatorii la Casa de Copii Sfânta Maria din capitală, în ultimii doi ani, mai mult de jumătate dintre copiii rezidenți, fete între 8 și 18 ani, au fost tratate medicamentos pentru diverse afecțiuni psihice fără a fi bolnave. Multora dintre ele le-au fost administrate sedative puternice, cu impact devastator asupra facultăților de cogniție. Același tratament și la Centrul pentru Copii din Dacia, județul Brașov, unde procurorii au descoperit că minorii erau sedați, înfometați și închiși în secții de psihiatrie. Șeful Direcției pentru Protecția Minorului din Brașov susținea că erau obraznici și trebuiau cumva calmați. În România, cultura abuzului împotriva minorilor este parte însemnată a reprimării și intoleranței față de toate categoriile defavorizate și minoritare și a fost încurajată de politici sociale și de sănătate din perioada comunistă. Conform datelor furnizate de Autoritatea pentru Protecția Copiilor, numai în anul 2014 au fost înregistrate peste 12.000 de cazuri de abuzuri împotriva minorilor. Circa 2.000 de copii au fost abuzați emoțional și fizic și 330, adică 5% din total, au fost abuzați sexual. Orfanii sunt, de fapt, niște abandonați. De familie, societate și stat, ajunși în orfelinate, au fost folosiți ca scut uman de autoritățile centrale sau locale, care au primit bani, ajutoare și credit politic. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Valeriu Turea a fost ambasadorul Moldovei în Portugalia și de la întoarcerea acasă anul trecut își prezintă periodic amintirile fotografice din acea țară. Corespondenta noastră, Tamara Grășdeanu, a profitat de ocazia unei noi expoziții deschise astăzi în capitală de domnul Turea, sub genericul Portugalia, țara dorului răsare, pentru a-l întreba despre munca lui într-o calitate mai nouă, cea de șef al biroului pentru relații cu diaspora de la guvern.
Un chip al Portugaliei în 40 de fotografii. Astfel poate fi definită seria semnată de fostul ambasador Valeriu Turea, care și-a propus să surprindă prin vizorul aparatului arhitectura, locurile pitorești și oamenii acestei țări. S-au strecurat în imagini și câțiva cetățeni moldoveni ale căror emoții i s-au părut unice, deci musai de imortalizat. Într-o poză este surprinsă întâlnirea compozitorului Eugen Doga cu oceanul. Emoțiile pe care le generează situația sunt lesne de citit și de tălmăcit. Valeriu Turea spune cu mândrie că Moldova este legată de Portugalia printr-o mulțime de istorii personale zidite, ca niște cuiburi de rândunici de cetățenii moldoveni stabiliți acolo, temporar sau definitiv. Majoritatea s-au integrat cu ușurință în Portugalia și asta e adeverința colectivă de cea mai mare valoare.
Pentru moldoveni înseamnă, de fapt, o a doua patrie, fiindcă Portugalia este țara cu regimul cel mai permisiv în privința migrației. Ea este foarte încurajatoare și ea a primit chiar ca pe niște copii. Eu cunosc multe cazuri când oameni de afaceri portughezi la care lucrează moldovenii au împrumutat sume mari de bani moldovenilor noștri să-și cumpere casă, să-și dea copiii la studii și fără recepție, fără documente, doar pe încredere.
Numărul cetățenilor moldoveni care și-au legalizat șederea în Portugalia depășește cota de 21.000 de persoane. Sunt tocmai acei care s-au adaptat condițiilor legale, achită taxe și respectiv pot beneficia de un pachet de servicii sociale. Diplomatul Valeriu Turea spune că legăturile cu Republica Moldova sunt consolidate prin acțiuni pe tărâmul culturii.
Avem peste 10 asociații culturale înregistrate care organizează diverse activități, acțiuni. La Cașcaieș, care este un oraș înfrățit cu ungenii, există Centrul Cultural Moldav, care când apare în scenă duduie toată Portugalia. Am mai semnat un acord de cooperare între municipiul Sabroza și Raionul Ungheni.
Unul din vizitatorii expoziției, Ghenadie Slobodiniuc, crede că prin imaginile surprinse fostul ambasador le sugerează moldovenilor din Portugalia să păstreze dorul față de țara de baștină.
A dat impulsuri către comunitate ca să păstreze mai pronunțat dorul față de Republica Moldova. A reușit foarte bine să puncteze prin prisma lui și caracterul atractiv al naturii, cât și fața umană.
În octombrie, ne spune fostul ambasador Valeriu Turea, diaspora moldovenilor din Portugalia se va reuni la un forum anual al oamenilor de afaceri. Unii cetățeni moldoveni vor reveni la Chișinău pentru că s-au implicat într-un program de granturi al Biroului pentru Relații cu Diaspora, menit să atragă migranții în Republica Moldova, chiar și pentru o perioadă scurtă, dar cu condiția că vor realiza proiecte sociale sau economice. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Agenda culturală.
Există expoziții care, deși de proporții relativ restrânse, îți deschid, îți desfășoară în fața asemenea unui covor magic o întreagă istorie, deslușind trecutul și prezentul, relația dintre istorie și politică, dintre cunoaștere și patrimoniu cultural. Ferestre către paradis, altarul de la Altenberg și reprezentările sale imagistice, expoziție deschisă recent la Muzeul Städel din Frankfurt, una din cele mai mari instituții de artă și educație din Germania, este o asemenea întreprindere deschizătoare de orizonturi. Istoria de la care pornește totul este scurtă și pasionantă. În vârstă de numai 27 de ani, contele Ludwig al IV-lea de Turingia era convins în 1227 de către împăratul Frederic al II-lea să plece cu trupele sale în cea de-a șasea cruciadă împotriva infidelilor în Țara Sfântă. Căsătorit cu Elisabeta de Ungaria, gravidă în momentul plecării lui, Ludwig lăsa ca dispoziție ca în cazul morții sale, dacă se va naște o fată, ea să fie oferită divinității și dată în grija călugărițelor din ritul premonstratens de la Altenberg, o abație pe malul râului Lahn, nu departe de localitatea Wetzlar. La 11 septembrie 1227, ajuns în portul Otranto, Ludwig al IV-lea a căzut bolnav, asemenea multor cruciași germani cuprinși de febră, murea înainte de a ajunge pe câmpul de luptă. Două săptămâni mai târziu, la 29 septembrie 1227, Elisabeta Ungariei o năștea pe Gertrud și o încredința călugărițelor de la Altenberg, după care ea însăși se retrăgea în călugărie apropiată de franciscani. Gertrud, devenită stareța abației de la Altenberg, se dedica atât cultului Elisabetei, cât și sprijinirii materiale a cruciaților. La inaugurare i-am cerut curatorului, profesorul și directorul adjunct al muzeului, Jochen Zander, să evoce împletirea dintre istorie, cultură și politică, al cărei sumum este expunerea altarului medieval de la mănăstirea Altenberg.
Yes, it mixes indeed in a very specific way as the most dominant abbess of Altenberg Monastery in the 13th century was the daughter of Saint Elizabeth of Thuringia or of Hungary. And being the daughter of a saint, of course, and being the daughter of a landgrave, so being part of the ruling family here in the region,
da, ele se împletesc în mod evident, în măsura în care stareța cea mai dominantă a mănăstirii Altenberg în secolul al XIII-lea a fost fiica Sfintei Elisabeta de Turingia sau de Ungaria. Fiind fiica unei sfinte și a unui landgrav a familiei suverane în regiune, Gertruda a avut legături foarte înalte și de la ea s-a așteptat să o reprezinte nu numai pe mama ei, dar și întreaga dinastie. Altarul rămas în urma ei este cu totul aparte, fiindcă în perioada aceasta de început a secolului al XIV-lea, în întreaga Europa se instalau altare permanente, cum nu se mai petrecuse în trecut, în peste 1000 de ani de creștinism. Altenberg reprezintă unul din rarele exemple de altar păstrate ale acestui curent. În mai toate celelalte locuri unde au existat, desigur, ele au fost înlocuite pur și simplu în secolele următoare cu altare mai moderne, corespunzând gustului noii epoci. Expoziția de la Muzeul Städel este prețioasă, prin urmare, deoarece pune în evidență o piesă rară de istorie de la sfârșitul Evului Mediu. Cum a ajuns însă altarul în colecția muzeului, l-am întrebat pe directorul acestuia, Jochen Zander.
First of all, it was replaced in the monastery itself 100 years after its making in the early 15th century by a new main retable for the main altar, but the nuns were rather economically.
Înainte de toate, și el a fost înlocuit în mănăstirea Altenberg la începutul secolului al XV-lea, după 100 de ani, cu un nou altar principal. Dar călugărițele din rațiuni economice au instalat vechiul altar pe balconul la nivelul superior al clădirii ca un al doilea loc de venerație. În acest loc, clauzura mănăstirii, el a supraviețuit până când abația a fost închisă în vremea războaielor napoleoniene la începutul secolului al XIX-lea, când clădirile și bunurile mănăstirii au intrat în proprietatea familiei nobiliare locale a prinților de Zolm Braufels.
Presa din România s-a oprit astăzi, printre altele, asupra urmărilor puciului militar eșuat din Turcia. Tania Radu.
Se comentează intens încercarea de lovitură de stat din Turcia de la sfârșitul săptămânii trecute. În la secțiunea de bloguri a ziarului Adevărul, Răzvan Voncu găsește că subiectul conține și o lecție utilă politicienilor din Republica Moldova. În speță e vorba despre confuzia între democrație ca putere a poporului și, respectiv, ca putere a majorității. Înțelesul corect este cel dintâi. Puterea poporului este cea exercitată prin intermediul majorității într-o democrație. De aceea, cel ales cu majoritate nu capătă odată cu votul și dreptul de a-i oprima pe aceia care nu l-au votat. Răzvan Voncu folosește drept exemplu negativ regimul Băsescu din România, în care, spune el, un președinte ales numai cu 28%, pentru că prezența la urne a fost mică în turul al doilea, obișnuia să se întâlnească periodic cu poporul în piața universității. Această manieră ar fi fost un îndemn la ignorarea instituțiilor statului democratic, a Parlamentului în speță. Republica Moldova ar trebui să ia deci aminte atunci când se vehiculează ideea unui președinte ales direct și cu prerogative sporite. În finalul textului se arată cu degetul și spre situația recentă din Turcia. Președintele Recep Erdogan a contracarat lovitura de stat, dar asta nu-l face mai democrat. Cităm, deriva islamistă și erodarea instituțiilor democrației vor continua, iar între timp Turcia se va scufunda economic încetul cu încetul. Am încheiat citatul. Este în general și opinia celorlalți comentatori. La Ankara, scrie Ioan Stanomir pe contributors.ro, se derulează o istorie sordidă de epurare politică. Sunt gesturile unei autocrații plebiscitare, caracterizate de delir populist, au fost citate. Cu aparenta participare a poporului, pentru că e vorba de o, cităm, societate controlată prin religia de stat unită cu statul însuși, se dă atacul frontal asupra statului de drept. Tanonir atrage atenția că în Turcia armata a fost totuși multă vreme un garant al democrației. A dat lovituri de stat de-a lungul timpului, dar ulterior și-a autocenzurat ponderea în stat, îndată ce structurile instituționale laice de model kemalist au putut prelua controlul. Și Alexandru Răzescu insistă în revista 22 pe acest punct. Occidentul nu nuanțează suficient, de unde sprijinul exprimat în primele ore pentru regimul Erdogan și instituțiile sale, care tocmai învingeau lovitura de stat militară. La începutul anilor 2000, scrie Lăzescu, Ankara îi se spunea la Bruxelles că o condiție esențială pentru aderarea la Uniunea Europeană este limitarea semnificativă a influenței armatei. Remiza era teoretic corectă. Numai că Erdogan a profitat din plin de prilejul oferit. Mai întâi au fost luate măsuri legislative care au limitat puterea militarilor. Iar mai târziu, în 2007, s-au orchestrat procese cu dovezi fabricate, în urma cărora a fost epurată toată conducerea superioară a armatei. Am citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Elena Cioina și portalul Sănătate Info.
Operațiile pe cord la copii, business profitabil pentru unii doctori din Moldova, este titlul unei investigații realizate de jurnalista Natalia Nicoreanu. Colega noastră pornește de la istoriile unor familii ai căror copii suferau de malformații la inimă, iar pentru a supraviețui aveau nevoie de intervenții chirurgicale. Aceștia povestesc cum îndemnați de unii doctori ar fi trebuit să-și vândă casa și masa pentru a plăti operațiile odraslelor. În loc să le spună că asemenea intervenții se fac și în Moldova, medicii insistau că maladiile pot fi tratate doar în afara țării, iar serviciile, bineînțeles, costă scump. Până în 2020, guvernul vrea să învețe pe moldoveni să aibă un mod de viață sănătos. Pentru aceasta, Cabinetul de Ministri a aprobat un program de promovare a sănătății pentru următorii 4 ani. Potrivit documentului, până în 2020, responsabilii vor ca cel puțin 30% dintre adulți și jumătate dintre tineri să știe mai multe despre sănătate. Un alt obiectiv este ca până în 2017 să fie elaborate metodologii de promovare a modului sănătos de viață în instituțiile școlare și preșcolare, la loc curile de muncă și în comunitate.
Punem punctul aici. De la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție.
Aici Radio Europa Liberă.